Сапраўдны хрысціянін не баіцца рызыкнуць сваім добрым імем і статусам дзеля збаўлення грэшнікаў, адзначыў папа Францішак сёння падчас ранішняй эўхарыстыі ў сваёй ватыканскай рэзідэнцыі. Святы Отец пахіліўся над евангельскімі прыпавесцямі пра згубленую авечку і згубленую драхму. Яны паказваюць, што для Бога важнай з'яўляецца кожная асоба, і дзеля яе збаўлення пан не спыняецца на палове шляху. Маўляў, я зрабіў усё, а астатняе іх праблема. Тое, што Езус прымаў грэшнікаў і еў з імі, дэманструе сапраўдную прыроду сэрца Божага, лічыць папа. Такія паводзіны Хрыста абуралі фарысеяў і кніжнікаў. Яны не жадалі пэцкаць рукі адносінамі з грэшнікамі, лічылі сябе справядлівымі, выкарыстоўвалі людзей, а затым пагарджалі імі. Фарысеі і кніжнікі жылі па прынцыпе: лепш ахвяраваць нечым, драхмай або авечкай, каб зарабіць больш. Такая ментальнасць, паводле святога айца, супрацьлеглая мысленню Бога, які не спыняецца не перад чым для збаўлення кожнай асобы. «Бог не бізнесмен, але айцец, які ідзе да канца, каб збаўляць», – сказаў ён. Францішак адзначыў, што сапраўдныя пастыры і хрысціяне павінны ісці насустрач усім людзям, каб апавядаць пра Божую дабрыню і несці пасланне збаўлення. Яны не павінны баяцца запэцкацца, зняславіць сваё імя, рызыкаваць жыццём, камфортам, спакоем, статусам, касцёльнай кар'ерай. Кніжнікі і фарысеі не ведалі, што значыць браць на плечы згубленую авечку і вяртаць яе на месца, і таму ім была незнаёма сапраўдная радасць. Хрысціянін або пастыр паўдарогі, магчыма, ведае, што такое забавы, бестурботнасць, пэўны спакой, але не ведае, што такое радасць, падкрэсліў святы айцец.